biɛnw sɛrɛngu ani joliw bɛ ko ni fɛn minnu ye ninnu de ye ɲamaw ye minnu bɛ ye ka caya an ka kɛnɛyasow la ni ɲamaw dun u jatelen don fɛnw ye minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka sigida ma nka kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔ dɔw olu kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw ta ka ɲɛsin ni ɲamaw lasagoliko ma o misali dɔ ye Iwaru Centre de Santé de Référence ye madame Welegem Umu Welegem ale ye tɛkinisiyɛni ye ni kɛnɛyaso la
wagati bɛɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan an b'u ta yɔrɔ bɛɛ sɔgɔma ni wulafɛ an bɛ baara la n'an taara an b'u filifililen sɔrɔ yɔrɔw la an ka baara kɔnɔna na an b'u cɛ pubɛliba dɔ bɛ yen nɔ sɔgɔma o sɔgɔma wula fɔ wulafɛ an b'an ka pubɛliw vide an bɛ yaala ka nɛgɛ ninnu ɲini pour que a kana denmisɛnninw bana an bɛ t'u kɛ pubɛli la donc n'an kɛlen k'u kɛ pubɛli la an ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen n'o y'an ka gardien ye donc chaque semaine ale yɛrɛ bɛ taga ka taa kɛ pubɛliba dɔ bɛ an b'a jeni o de kɔnɔ
hali k'a sɔrɔ ni kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔw bɛ cɛsiri la walasa u ka sigida ka se k'o lakana gɛlɛya bɛ ye u ka baara la tuma dɔ la
dugu fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ jumɛn ye banabaatɔ minnu bɛ na u bɛ na denmisɛnnin minnu nɔfɛ f'i ka courage dɔ sɔrɔ ka kuma u fɛ wagati bɛɛ docteurs fana b'a la parce que a dɔw bɛ n'u ye soins ninnu kɛ u bɛ pikiri biɲɛ ninnu fili fili u bɛ fɛn kɛ parce que o fana ye timinandiya de pour que an ka to k'u tɔmɔ tɔmɔ ka yaala k'u fara ɲɔgɔn kan ka t'u bila poubelle kɔnɔ o y'a difficulté dɔ ye donc an bɛ fɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ k'i ka yɔrɔnin matarafa pour que baara bɛ se ka nɔgɔya an bolo
nin b'a jira k'a fɔ don o don kɛnɛyaso ɲama caman o de bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔna na o de la n'i ye Iwaru Centre de Santé de Référence ta o ɲɛmɔgɔw fana kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka ɲama ninnu labaara ka ɲɛ Mayiri Denu ale bɛ o de ɲɛfɔ n'ale ye ɲɛmɔgɔ ye CSREF in kɔnɔna na min ka baara ɲɛsinnen don lasaniyali ma
an ka ɲamaw tɛ fili bɔlɔn kɔnɔnaw fɛ sabula fɛɛrɛw b'an bolo ka se ka nin ɲama nin latunu an bɛ se ka fɔ ɲama suguya fila walima suguya saba de bɛ yen minnu bɛ bɔ an ka du kɔnɔnaw na an bɛ se ka t'olu bila ɲamatonyɔrɔbaw la wa ɲama minnu bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔfuraw la an b'olu don dugukolo kɔrɔ walima an b'u jeni jɛkulu dɔ b'an bolo o kama o min ka baara ye ka se ka nin ɲama nin bɔ mɔgɔw senkɔrɔ
kunnafonidi ani lafaamuyali baara k'o kɛ ka ɲɛ walasa mɔgɔw ka se ka yɛlɛma don u taabolo la ka ɲɛsin ni ɲamaw kɔlɔlɔw ma an ka sigidaw la o ye fɛn ye min ka ɲi kosɛbɛ wa kayi sikaso ani bamakɔka dɔw olu b'a ɲini o baara de ka taa ɲɛ
ne
bolo jamanadenw de kan ka se ka lafaamuya cogo min na ɲama minnu bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔfuraw la n'olu ye siraw kan u ka se k'u ta ni k'u lase kɛnɛya tigilamɔgɔw ma walima u ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲini ni k'u bila
yen
a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase sigida ma sabula ɲama minnu de don u tɛ bayɛlɛma wa u bɛ se ka na ni bana caman ye o de la an ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se k'u lasago ka ɲa
ɲama ninnu mana lajɛ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw de la walasa k'u jeni wa sigida dɔnbaga dɔw b'a yira k'a fɔ minnu fana bɛ o ɲama ninnu jeni sariya bɛ min fɔ k'u fana kan ka u ka baara kɛ o de kɔnɔna na Adama Sambu Sisogo ale ye environnementaliste ye
pubɛliw de kan ka caya sigidaw kɔnɔna na walasa ɲama minnu bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔfuraw la olu ka se ka lasago ka ɲa o fɛɛrɛ ninnu sigilen tɛ an ka kɛnɛyaso caman na fɔlɔ wa hali bolimafɛn minnu bɛ ɲama ninnu cɛ o cɛli baaraw o tɛ k'a kɛcogo ɲuman na wa i bɛ tila k'a ye ɲama ninnu yɛrɛ bɛ jeni mɔgɔw sigiyɔrɔ la
ni de bɛ dansigi an ka bi magazine parlant de l'environnement na aw k'an bɛn dɔgɔkun nata ni kunnafoni wɛrɛw ye